Esiet sveicināti visi, kas klausāties Kristīgo radio. Šī ir Adventistu vispasaules radio programma, un tuvāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījumā dzirdēsim vispirms rubriku Aktuālais jautājums, kurā mācītājs Andris Pešelis sarunāsies ar mācītāju Aināru Gaili par to, kādi ir Dieva eksistences pierādījumi. Pēc tam dzirdēsim lasījumu no Pāvela Gojas autobiogrāfiskās grāmatas Nebeidzami brīnumi otrās nodaļas. Kur ir tavas grāmatas? Tāda būs mūsu šīs dienas programma, bet pirms tam daži ziņojumi. Šodien, 14. septembrī, pēcpusdienā, pulksten 15.00, baznīcas ielā 12. tiek rīkots svinīgs dievkalpojums par godu Vācu grupiņas 5 gadu jubilējai. Ar uzrunu viesosies bijušais ilgadējais 7. Dienas adventistu Lietuvas draudžu savienības prezidents Bertolds Hibners. Svētki turpināsies ar koncertu jau rīt, 15. Septembrī pulksten 17.00. Turpinot par rītdienu, 15. Septembrī pulksten 2. pēcpusdienā, Tukumā, Durbes pilī notiks Tukuma draudzes 95. Gada dienas svētku noslēguma koncerts. Piedalās Madara Liepiņa vijole, Roberto Mutoni, Veronas konservatorijas profesors vijole un Daumans Liepiņš klavieres. Bet tepat Rīgā nākamos divus otrdienu vakarus pulksten 7. baznīcas ielā 12. būs iespēja pavadīt, apmeklējot personīgās izaugsmes semināru ciklu Spēka impuls. Šo otrdienu personīgās izaugsmes treneris un mācītājs Tālivaldis Vilnis runās par tēmu, kā pieņemt vērtīgāko lēmumu šogad. Un ziņojums noslēdzot, no 26. Līdz 28. septembrim Rīgā viesosies pazīstamais evaņģēlists un lūkšanu vīrs Pāvils Goja, kurš vadīs garīgā spēka semināru. Tas sastāvēs no 5 lekcijām, kuru tēmas ir sastopoties ar Dievu, vienots ar Dieva mērķi, cīņa piedartam kungam, lūdzot par savām ģimenēm un uzvara pēdējā krīzē. Semināra lekcijas notiks 26., 27. un 28. septembrī Rīgā, baznīcas ielā 12. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Bet tagad aicinu studijā mācītājus Andri Pešeli un Aināru Gaili uz sarunu par to, kādi ir Dieva eksistences pierādījumi, rubrikā Aktuālais jautājums.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mēs aplūkosim jautājumu, kādi ir Dieva eksistences pierādījumu. Esmu kopā studijā ar Aināru. Sveicināts.
Sveicināti.
Jā, nu daudz cilvēki meklē šādus Dieva eksistences pierādījumus, nevēlās ticēt akli, bet balstīties uz kādiem pierādījumiem. Ko tu varētu sacīt par šo jautājumu? Noteikti tu esi ar viņu saskāries.
Jā, ir dažādi cilvēki, un īstenībā ir labi, ja cilvēki meklē, un tā akli nepakļaujās, jo ir vajadzīgs tomēr laiks, ir vajadzīgi varbūt citiem vairāk pierādījumi, citiem mazāk, bet ir labi, ka cilvēki meklē, un ir sacīts, kas meklē, tas atrod. Un ja cilvēks meklē, viņam var piedāvāt arī dažādas variants, dažādas arguments.
Jā, piemēram, Bībeles stundās arī tiek mācīts, ka Dievs ir saskatāms trīs vietās. Jā, tas ir daba, svētie raksti un cilvēku dzīve. Tomēr mēs arī saredzam, ka ir cilvēki, kas saredz gan dabā, varbūt pavisam kaut ko citu. Vieni tur saredz Dieva mīlestību, citi tur saredz evolūcijas teoriju. Arī svētie raksti, tāpatās arī dažādas domas, viedokļi, ir dažādas konfesijas un vienam tiem pašiem svētiem rakstiem. Cilvēku dzīve arī dažādi piedzīvojumi, arī dažādas liecības ir.
Jā, bet, teiksim, ticīgam cilvēkam kaut varbūt ir dažādas konfesijas, mums ir viens dievs un mēs ticam vienam dievam, Un katram arī ir šie savi piedzīvojumi. Ja mēs skatāmies tīri varbūt no zinātniskā viedokļa, tad Dieva esamība zinātniski nav pierādīta. Taču nav pierādīts arī tas, ka Dievs nepastāv.
Bet tomēr, kur būtu jāskatās, lai saredzētu Dieva eksistences pierādījumus?
Nu, man jau ļoti, ļoti patīk doties dabā, un tad, kad es dodos dabā, tad es saredzu ap sevi šīs te Dieva dotās zīmes, jeb tos pierādījumus, kad ir kāds brīnišķīgs radītājs, kas visu to ir radījis. Dabā ir ārkārtīgi daudz skaistu lietu, kas nevarēja rasties, nu, nevarēja rasties paši no sevis. Nu, tāpatās, atverot Dieva vārdu, rodas vēl vairāk pierādījumu, jo mums katram dzīvē ir savi jautājumi, no kurienes es esmu nācis, kas es esmu, uz kurieni es dodos, kāds ir dzīves mērķis vai kāda ir dzīves jēga, un Dieva vārds tas jau runā konkrēti par Dievu un atklāja jau, kāds ir Dievs. Un arī Bībeles sarakstītāji, viņiem nav problēma, viņi nejautā, vai Dievs ir vai nav, viņi apgalvo, ka Dievs ir, un Dievs ir tas, kas radīs mūsu planētu, mūsu zemi un mūsu cilvēks. Un tad viņi aprakst, kāds jau konkrēti tas Dievs ir.
Jā, ir dažādi šie argumenti par labu Dieva eksistencē. Dažādās avotos esmu redzējis apmēram 36 šos filozofiskos argumentus, varbūt neskaitot varbūt vēl kādus citus, piemēram Bulgakovs, kurš teica, ja ir sātans, tad arī Dievs, bet varbūt un to neaplūkojot, bet piemēram viduslaikos tāds Kentenberijs Anselms bija izvirzījis ontoloģisko argumentu, ka nav iespējams iztēloties neko lielāku par Dievu, bet Dievs ir vēl lielāks par to, ko spējam iztēloties un izdomāt, bet vai tas tiešām tas, ko iztēloja prātā, var būt arī realitātē? Viduslaiki, ja, tur arī tā diezgan daudz domātāji bijuši, un piemēram viens no tādiem ir teologs Akvīns Toms, kurš arī ir izvirzījis vismaz divus tādus argumentus kā kosmoloģiskais, ja, kur lai kaut kas kustētos, ir nepieciešams kāds, kurš to iekustina. Tātad tāds tā kā cēloņu cēlonis, un šis cēlonis ir Dievs, un arī teleoloģiskais arguments, jā, kur, ka, ja ir dizains, tad ir nepieciešams kāds, kas to dizainu izveido, jā, un kā visas lietas darbojas pēc noteiktas gudrības likumiem, kas norāda, ka ir kāds, kas liek tiem darboties pēc šiem likumiem. Kā tu uzlūko šos, vai tie var teikt, no viduslaika, labi, katoļu teologs?
Es domāju, ka daudzajādā ziņā jau var piekrist, un tā jau arī ir, kad ir kāds inženieris vai dizainers, kas visu to ir veidojis, un mēs tikai varam vērot, pētīt, un zinātnieki faktiski viņi jau tikai pēta to, ko Dievs ir radījis. Tātad tur ir kāds inženieris, kas to visu ir radījis, un zinātnieki mēģina visu to aptvert, izpētīt un saprast, un nemaz tik viegli tas nenākās, tas ir ļoti sarežģīti. Un es biju pārsteigts, kad es lasīju, ka daudzi studenti, kas nāk studēt fiziku, viņi grib zināt, vai ir Dievs, un tad, kad viņi sāk šo te fiziku pētīt, tad viņi saprot, cik nenormāli maz viņi visu no visa tā visuma spēja saprast, no visiem tiem likumiem.
Tā tas ir. Vēl varbūt arguments tāds, ka dzīvu nevar izveidot no nedzīva. Lai gan, protams, te ir kritika, evolūcijas teorija var apgalvo pretējo, bet tomēr dzīves būtnes izceļās tikai no dzīvām būtnēm un nekad no nedzīvām. Tātad atkal kāds ir bijis, kas ir sākotnējis dzīvības devējs.
Jā, jo arī domājot par šo evolūcijas teoriju, kas ir kritika, ja par to apgalvo, ka dieva nav, man vienmēr liekas tā, interesants šis salīdzinājums, kad es braucu vasarā uz jūru, uz salkrastiem, tur bija kāda ēka, un kādreiz braucot garām, es skatos, ka šīs ēkas vairs nav, bet tikai izmētāt ķieģeļu apkārt, un izrādās tur ir dzīvojis kāds uzņēmējs, un viņš pagrabā ir turējis visu laiku pirotehniku, un tad vienā brīdī tas viss ir uzgājis gaisā. Un tad man tas salīdzinājums tāds, nu, lielajā sprādzienā, kā daži apgalvo, ka ir bijis tās lielais sprādziens, un pēc tā lielā sprādziena ir radies kaut kas dzīves, bet es domāju, es šeit braucu garām un redzu liecību, ka pēc šī nelielā sprādziena tur ir tikai nāva un iznīcība un haos.
Jā, Nu, vēl ir mums tie arguments, piemēram, arguments par visuma konstantēm, ja, ka visuma likumi un konstants ir tik precīzi pieskaņots vienotrai, un šādi ir izveidots viss visums, un ja kāda no šīm konstantēm būtu savādāk, tad visums vienkārši nevarētu pastāvēt. Un arī, piemēram, arguments par kosmiskām nejaušībām, ka objekti visi, kas ir kosmiskie, ir izveidoti nevis nejauši, bet pēc noteiktas kārtības, to diametri ir ne lielāki, ne mazāki, un ka tā netiek uztvert kā nejaušība, ka tas varētu būt, ka visi tā ir tātad radītājs.
Jā, mēs lūkojamies kaut vai uz mūsu pašu zemi, kura griežas ap savu asi 1600 km stundā. Zeme riņķo ap sauli ar 110 tūkstošiem km stundā, un cilvēka dzīves laikā zeme apriņķo ap sauli ap 70 reizes, veicot 66 miljārdus kilometru. Nu, to vien klausoties, nu, liekas, tas ir kaut kas unikāls. Un, ja mēs iedomājamies, ja mūsu zeme būtu kaut vai nedaudz tuvāk saulē, tad mēs sadegtu. Ja mūsu zeme planēta būtu tālāk no saules, mēs šeit nosalt. Bet viss ir tik precīzi salikts par vietām, ka tas tiešām, priekš manis tas ir arguments. Un arī mēs šeit pa meteoriem un zvaigznēm un planētām, katrs ir savā vietā, savā laikā un nekāda tur nav nejaušības.
Jā, vēl Imanuela Kanta arguments, lai gan viņš bija, nu, zinām, mērā var sacīt tā kā ateismu pusē vairāk, bet tomēr arī viņš ir domājis par šīm lietām, un viņš pirmam te sacīs tādu domu, ka Dievam ir jābūt, jo bez viņa morālē nav nozīmes. Viņš uzskatīja, ka nu, Dievu nevar pierādīt ar saprātu vai atklāsmi, jā, bet tajā pašā laikā viņš uzskatīja, ka Dievam ir obligāti jābūt, jo savādāk bez viņa nebūtu morāles.
Jā, ar to morāli arī ir tā, ka, ja kāds cilvēks vai cilvēka grupa pati izdomā kādu zināms noteikums vai likums, tad kādam citam cilvēkam vai cilvēku grupai var rasties pretestību, viņi sacīt, kādēļ mums ir jāievēro šādu likumu, ja to jūs paši esat izdomājuši. Bet, ja Dievs ir likuma devējs, ja Dievs ir likuma autors, kas ir augstāka būtne, kas ir mūsu radītājs, tad mums rodās respekts. Un, ja mēs skatāmies, tad droši vien visās tautās jau saprot, ka, piemēram, nogalināt ir slikti, ka zakt ir slikti, ka malot ir slikti, tad jautājums arī, no kurienes tas viss ir tā radies. Un mēs atkal nonākam pie šī secinājuma, kad ir šis Dievs, kurš ir devis arī šos likumus un ir devis šo te morālu.
Ir jau arī atbildēto lūkšanu arguments, ka cilvēki ir lūguši saņēmuši atbildes un arī ar kādiem citiem dažādiem brīnumiem, kas tā kā tiek piesaistīts pie Dieva brīnumiem, kur arī cilvēki mēģina kā izskaidrot dažādas likumsakarības. Jā, ir vairāk šādi argumenti, kas ir minēti kā Dieva eksistences pierādījumi, bet piemēram, kāds ir tavs pierādījums, ka Dievs ir? Ko tu pats sev var pierādīt?
Jāsaka jau tā, ka es esmu no bērnības bijis kristiešu ģimenē, un man tas jēdziens, ka Dievs eksistē, nekad nav bijis varbūt tāds
apšaubāms,
jo vienmēr es dzīvojis ar to, ka Dievs ir, varbūt man ir bijuši šie te jautājumi, kad vai vienmēr Dievam paklausīt vai ne, bet šie pierādījumi, ja mēs vēlamies saredzēt, tad viņi ir, kā jau es sacīju, gan dabā es to saredzu, gan lasot Dievu vārdu, es redzu, ka tas tur ir atbildes par jautājumu, no kurienes es esmu cēlies, kādēļ es esmu mirstīgs un kas man sagaida nākotnē, un tur ir atbildes. Un tad tas man apmierina šie argumenti, kas ir man, priekš manis ir pietiekoši, un plus ir šī te reālā dzīves pieredze, kad es esmu tīri fiziski sajūts Dievu klātbūtni. Un līdz ar to man neviens to nevar atņemt. Tas ir manas attiecības personīgās ar Dievu. Un cilvēki arī šeit tad saka tā, ka Dievu nevar pierādīt, bet Dievu var piedzīvot savā dzīvē. Un tas ir pats būtiskākais.
Ir interesanti, kā otram cilvēkam tu pat arī nevar iedot tādu neapgāžam, neapšaubām pierādījumu Dievu eksistence, tādu universālu, jo katram ir kaut kas tāds savādāks skatījums uz lietām. Ja vieni tu varbūt to nosauc par nejaušību vai likteni, Bet citi atkal tur saredz, kā tā viss ir īstā laikā un īstā vietā. Un...
Jā, tad, kad es biju armijā, vēl Padomu Savienības laikā, tad man, es arī stāstīju par to, es vēl biju jauns, man vēl nebija tik daudz piedzīvojumu, bet kā man vecāmām lūdzu un kā Dievs atbild, kā notiek šie brīnumi, un tad man teica, tā ir nejaušības. Nu, tās ir tādas nejaušības. Bet, ja mēs dzīvojam un paši to piedzīvojam, mēs piedzīvojam, ka Dievs ir un viņam var uzticēties.
Jā, no dabas zinātnes vērojumiem, no cilvēku pieredzes mēs redzam, ka nevaram izveidot mācību par Dievu, jo tikai svētie raksti nosaka, kas ir pierādījumi Dieva eksistencijai.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Un turpinājumā dzirdēsim Viestura Rīmaņa lasījumu no Pāvela Gojas autobiogrāfiskās grāmatas Nebeidzami brīnumi otrās nodaļas Kur ir tavas grāmatas?
Iezvanījās telefons. Kurš gan varētu zvanīt divos naktī? Gojas kungs nobrīnījās, pametot skatu uz modinātāja pulksteni blakus gultai. Tumsā sataustījis telefona klausuli, viņš pusaizmigušā balsī atbildēja. Halo, te Goja! Nezaudējiet laiku, aizvāciet grāmatas no savas mājas, izsaucās balss otrā klausulas galā. Ar ko es runāju? Gojas kungs jautāju, nu jau pilnīgi pamodies. Nevaru to teikt, bet mums nav laika runāties, tas ir steidzami. Nekavējoties izvāciet savas grāmatas. Klausula otrā galā tika nomesta un saruna bija beigusies. Mostieties visi, pasteidzieties, nezaudēsim laiku, Gojas kungs skaļi sauca savai guļošajai ģimenei. Slepeni policija ir ceļā, lai pārmeklētu mūsu māju, meklējot reliģiskas grāmatas. Pavels un viņa māsa izlieca no savām gultām un pievienojās vecākiem, kuri jau bija gatavi rīkoties. Nevienam nebija jāskaidro, cik nopietna ir situācija. Goju ģimenei piederēja viena no visplašākajām reliģiskajām bibliotēkām valstī. Neskaitāmi Bībeles tulkojumi, komentāru sērijas un inspirētas grāmatas izdaiļoja Gojas kunga darbistabas sienas. Šīs grāmatas bija galvenais draudzes resurs, ko izmantoja pārrakstīšanai. Tagad grāmatas drudžainā steigā tika ņemtas ārā no plauktiem un liktas kastēs. Kad pirmās kastes bija pilnas, Gojas kungs tās skriešus nesa uz sava motocikla blakus vāģi. Saucot pāri plecam tik skaļi, cik nu uzdrošinājās. Viņš mudināja ģimeni turpināt darbu un lika grāmatas kastēs, piesakot, ka pats pēc mirkļa būs atpakaļ. Neveltot laiku tam, lai aizvērtu jaku, viņš ar visu vērtīgo kravu aizsteidzās. Rekordlaikā no vectēva Gojas fermas, kas atradās mazliet ārpus pilsētas, viņš atgriezās pēc nākamās kravas. Pēc kāda laika atvieglotā, bet pārgurusī grāmatu saņotāju komanda ātri nesa uz blakus vāģi pēdējo grāmatu kasti, lai arī tā tiktu nogādāta drošajā patvērumā laukos. Gojas kungs neuzdrošinājās uzelpot līdz brīdim, kad motocikls atgriezās savā stāvvietā. Viņi visi bija pārguruši, taču uzvarējuši sacīkstēs ar laiku. Kopīgi zemojoties, viņi pateicās Dievam par apsardzību pār viņu grāmatām un viņiem pašiem. Piecēlušies no lūkšanas, viņi izslēdza gaismu un grasījās doties gultās. Bum, bum, bum! Goju ģimene nebija pat paguvusi no jauna apgulties, kad ieejas durvis satricināja dūru sitieni, kas skaidri lika saprast. Tie, kuri stāv ārpusē, nav ieradušies, lai patērzētu. Mums ir orderis jūsu mājas pārmeklēšanai! Paziņoja civilās drēbēs tērpies virsnieks. Gojas kungs palūkojās uz vīriem, kuri stāvēja viņam aiz muguras. Ieskatoties viņu sejās, bija skaidri redzams, šie ļaudis nav ieradušies darbu uzdevumā. Esam saņēmuši informāciju, kur mums liek domāt, ka jums pieder liels daudzums nelegālu reliģisku grāmatu, virsnieks noteica ienākot mājā un pastumjot Gojas kungu malā. Tulīt nelielā, ikdienas apģērbā un melnos cimdos tērptā armija, piepildīja māju un ņēmās pārvietot mēbeles, gleznas un paklājus. Viņi cītīgi centās pārmeklēt katru vietu, kuru tiem šķita piemērota grāmatu slēpšanai. Kad policijas automašīna luktura gaismu pazuda tālumā, Goju ģimene no jauna zemojās uz ceļiem, pateicoties Dievam par aizsardzību. Šoreiz gan atgriežoties savās gultās, viņi ātri vien cieši aizmiga. Nākamajā dienā viņus gaidīja pamatīgs darbs – neaprakstāmās nekārtības sakopšana. Taču tas nelikās nekas liels, Dieva grāmatas bija drošībā. Lai gan Pāvels vēl gāja vidusskolā, viņš jau bija piedzīvojis vairāk ticības pārbaudījumu, nekā liela daļa cilvēku piedzīvo visas savas dzīves laikā. Uzbrukumi no vadības puses bija nerimstoši. Atkal un atkal viņu ģimenei tika likti ceļā jauni šķēršļi. Neraugoties uz to, Gojis kopā ar citiem ticīgajiem nosolījās palikt uzticīgi pielūksmē un ticības līdzdalīšanā. Iegūt Bībeles bija gandrīz neiespējami. Daži no tiem, kas bija kļuvuši ticīgi nesen, vēl nekad pat nebija turējuši Bībeli rokās. Sanākot kopā uz lūkšanām, draudzes vadītāji nolēma izmantot ārkārtīgi bīstamu risinājumu. Vispirms tika nodibināts kontakts ar kādu Bībeļu piegādātāju ārpus valsts, tad tika sadabūtas vīzas un nokārtots īss komandējums. Atgriežoties draudzē, automašīnu durvju paneļi tika noņemti, atklājot durvīs aiz apšuvuma noslēptos dārgumus. Nākamajā nedēļā draudzē neviens neteica nevārdu par jaunajām bībelēm, taču daudz no līdzlūdzējiem pacilāti atrada tās noliktas vietā, kur viņi parasti sēdēja. Vairāki veiksmīgi mēģinājumi iedrošināja draudzes locekļus pievērsties daudz riskantākam plānam. Vienam no draudzes locekļiem piederēja uzņēmums, tādēļ viņiem ar savu furgonu vajadzēja regulāri doties komandējumos pāri robežai. Tā bija izcila iespēja paplašināt pagrīdes kontrabandas operācijas. Dažās naktīs tumsas aizsegā parastais kravas furgons tika pārvērsts bībeļu kontrabandas furgonā. Profesionāls metinātājs izgatavoja tam labi nomaskētu dubulto dibenu. Tā radās papildus kravas telpa, kas deva iespēju pārvest pāri robežai nevairs duci, bet gan vairākas kastes ar bībelēm. Bībeļu kontrabandas operācija ritēja pilnā sparā, kad Pāvils saņēma zvanu no vietējās slepenu policijas priekšnieka, kurš vēlējās Pāvilu noalgot, lai viņš uzskaņotu klavieres slepenu policista mājās. Lai piepelnītos, Pāvils bija sācis skaņot klavieres. Labā un precīzā dzirde un mīlestība uz muziku padarīja viņu par vienu no labākajiem skaņotājiem apkaimē. Līdz laikam, kad klavieres bija uzskaņotas, starp viņu un virsnieku nodibinājās neliela uzticības saite. Tu man patīci, Pāvel, tu esi labs zelis, virsnieks ar smaidu teica, vai ir kas, ko var darīt tavā labā? Uzaugot valdības sistēmā, kas bija pilna ar korupciju, kukuļdošanu un paziņu pakalpojumiem, Pāvils skaidri saprata, ko virsnieks domāja. Nē, man nekas nav vajadzīgs. Labi. Ļauj man tev tāpat sniegt mazliet slepenas informācijas. Jūsu draudzē ir 27 informātori, kuri strādā mūsu labā. Man šķiet, ka tev šī ziņa būs noderīga. Slepen policists teica, kad Pāvils jau taisījās aiziet. Paldies par labu padomu. Pāvils atbildēja un devās prom. Pāvila pavēstītā slepenā informācija atgādināja draudzes vadītājiem, ka bībeļu kontrabandai pienāks gals, ja ziņas par to sasniegs nepareizo draudzes locekļu ausis. Ar ārkārtīgu piesardzību turpinājās plānu kalšana pirmajam komandējumam, kurā bija paredzēts izmantot pārveidoto furgonu. Mazā vīru grupiņa tumsā aiz dievnama saspringti gaidīja ierodamies furgonu. Vai viņiem tas būs izdevies? Uzmanīgi viņi vēroja piebraucošā auto gaismas. Redzot priekšējos lukturs izslēdzamies un furgonu tuvojamies draudzes nama sētas pusē, viņi atviegloti uzelpoja. Viena pēc otras kastes tika izņemtas no slepenā nodalījuma. Neviens no viņiem vēl nekad nebija redzējis tik daudz bībeļu vienu vietu. Vīri bija sajūsmā, izkraujot pēdējo kasti un saprotot, cik daudzas ģimenes būs svētītas ar savu pirmo bībeli. Tad radās jautājums, kur bībeles noslēpt? Dažas no vietām, ko viņi nedaudzu bībeļu slēpšanai tika izmantojuši iepriekš, atkrita lielā grāmatu daudzuma dēļ. Draudzes locekļi gluži vienkārši nespēja iedomāties, kur gan varētu novietot tik pamatīgu apmēru kravu. Kā būt ar torni, kāds ieteicās? Pēc nelielām pārdomām viņa nolēma, ka tornis visticamāk būtu pirmā vieta, kur ieskatītos policija, ja tā ierastos pārmeklēt baznīcu. Kā būt ar malkas šķūnīti, ieteicās kāds cits. Aizejot uz malkas šķūnīti, kas bija pa pusē pilns ar malku, viņa saprata, ka tā ir labāka ideja. Ātri izkrāvuši no šķūnīšu malkas kaudzes, viņi to vietā salika kastes ar bībelēm. Tad, atlikuši malku vietā, vīri atgriezās savās mājās un lūdza pēc īpašas dieva apsardzības pār apslēptajiem dārgumiem. Nākamajā nedēļas nogalē notika draudzes jauniešu pikniks. Viņi spēlēja spēles un pusdienlaikā kopā baudīja maltīti. Kā īpaši gardums tika sagriezti un pasniegti vairāki arbūzi. Sula tecēja pa jauniešu seju un rokām, un viņi ēda arbūzu skraidīdami ap baznīcu no vienas vietas uz otru. Jaunieši no sirds izbaudīja šo saldo gardumu. Kad pasākums bija beidzies un jaunieši devās mājās, vadītāji palika, lai pārbaudītu, vai kas vēl nav palicis sakopjams. Ieraugot malkas šķūnīša durvis pavērtas, Pāvils sastinga. Piegājis pie šķūnīša un ielūkojies iekšā, viņš nepatikā atklāja, ka vairāki jaunieši izvēlējušies to kā vietu, kur atstāt savas arbūzu mizas. Kas tā par nekārtību, viņš izsaucās, domās aprēķinot, cik daudz laika nāksies veltīt, lai to visu sakoptu. Kā draudzes jauniešu vadītājiem, viņiem vēlāk būs jāatgriežas, lai ievestu kārtību, taču tagad bija jau vēls, un visi nolēma doties mājup. Pēc dažām dienām draudzes vadītāju ausis sasniedz draudīga ziņa. Dievnamā atrodas policija. Kāds viņiem paziņojas, ka uz draudzes namu atvesta liela krava bībeļu. Steidzoties skatīties, kas noticis ar dārgo kravu, vīri nemitējās lūgt. Vērojot draudzes namā notiekošo no droša attāluma, viņi turpināja dedzīgi lūgt, lai Dievs pasargās savu rakstīto vārdu. Cik gan pateicīgi draudzes vecākie bija, ka nav par slēpni izmantojuši torni. Vajadzēja redzēt, kā policijas virsnieki, pārmeklējot torņa telpas, visu apgriež kājām gaisā. Kādu laiku meklēšana turpinājās baznīcas iekšienē. Kad meklētāji bija pārliecinājušies, ka iekšā nav nekas noslēpts, viņi sāka lūkoties pēc aizdomīgām vietām draudzes pagalmā. Noslēpušies vērotāji aizturētu elpu skatījās, kā viens no policijas virsniekiem dodas uz malkas šķūnīti. Atvēris durvis, policists acu mirklī atlēca atpakaļ. Vesels spiedz dusmīgu lapseņu sāka lidināties ap galvu, paužot neapmierinātību par iztraucēto arbūzu mielastu. Nenokoptās arbūzu mizas bija sasaukušas visas lapsenes 10 km radiusā, tādajādi malkas šķūnītis nu bija kļuvis drīzāk par lapseņu pūzni nekā ēku, kurā glabājās malka, ko draudzes locekļi izmantos, lai sasildītos augstajos ziemas mēnešos. Te nav nekā cita, kā vien liels lapseņu pūznis, virsnieks sauca. Saliecies un rokas vicinādams, viņš skrēja atpakaļ pie pārējiem. Lapsenes turpināja viņu vajāt. Jūtoties sakauti, bet palikuši pārliecībā, ka nekur draudzes teritorijā bībeļu nav, policijas virsnieki iesēdās mašīnā un aizbrauca. Draudzes vadītāji atviegloti uzelpoja. Apzinoties, ka sava dārgā vārda pasargāšanai Dievs var izmantot pat jauniešu nevīžību, viņa ticība pieauga. Kad radās vajadzība pēc jaunām bībelēm, tika izplānoti jauni komandējumi. Katra misija bija ārkārtīgi bīstama, bet lūdzošā draudzes vadītāja grupiņa zināja, ka darbojas kopā ar Dievu. Cik gan liels bija atalgojums redzēt atkal viena Dieva bērna smaidošo seju, kad tas priecīgs satvēra savās rokās jauniegūto dārgumu.
Ar šo arī mūsu šīsdienas raidījums ir izskanējis. Mūsu raidījumi dzirdami Latvijas Kristīgajā radio katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta un raidījumu atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides un tiešsaistes Bībeles studijas ir atrodamas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu, un ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Līdz nākamajai reizei!